Dit is lekker om vanoggend hier te wees. Ek gaan vandag 'n baie eenvoudige boodskap gee en ek vertrou die Here wil iets vir ons sê en ek het eindelijk, die Afrikaans is nog nie so lekker nie, maar die Engels praat. My titel is Comfort, Career or Calling, okay? Ek het nie eindelijk, die Afrikaanse woorde is nog nie so geroep of gemak of loopbaan, geroep, loopbaan, gemak, gemak, loopbaan, geroep. Ons gaan een story lees wat ons allemaal baie goed ken, maar kom ons kyk gee in Matteus 14 vers 25 en ons bid net, Here dankie dat u al reeds hier is, en Here dankie dat u kom ontmoet met elkeen van ons op 'n besondere manier, en Here vanoggend kom raak ons Here, u aan, en Here soos wat ons aanbid het, en soos wat ons voor u staan, Here, ons het nie gekom om, Here, net nice woorde te ontvang, of kerk toe te kom, omdat ons godsdienstig is. Here, ons het gekom, want ons is honger, en ons is dors vir u. Here, daar is niks wat ons kan versadig, niks wat vir ons kan gee, en niemand wat vir ons kan gee in hierdie wêreld, Here, wat u vir ons kan gee nie, en wat u al reeds vir ons gegee het nie. En Here, vanoggend sny ons elke ander honger, en elke ander dors af, elke ding, Here, wat ons bevredig buite u, maar Here, ons sê, Heilige Gees, u is so welkom hier om te beweeg, Here. U is so welkom, Here, om hierdie diens oor te neem. U is so welkom, Here, om elkeen van ons aan te raak. En ons bid, Here, dat Jesus u tussen die stoele sal deurloop en die hande op elke skouer sal plaas. Here, daar is party van ons wat moeg is. Daar is party van ons wat emosioneel en geestelik, Here, by 'n kruispad is. Daar is party van ons, Vader, wat net wil tou opgooi, Here. Daar is party van ons wat opgewonde is vanoggend. En Here, ons, daar is even van ons, Here, wat ons self opcharge en dan kom ons en dan raak ons, Here, teleeggestel. Maar Here, dankie dat u woord vir ewig staan. En Here, dat ons kan inkom in daai ewigheidsperspektief vanoggend. Dat u ons roep. En Here, dat ons hier is om u te aanbid. En ons kom aanbid u vanoggend met ons hele wese. Word verheerlik deur alles wat ons doen. In Jesus naam. Amen. Matteus 14 vers 25. Skud geweer iemand langs jou en sê, ons gaan nou die woord van die Here lees. Lekker, lekker. Ok. Matteus 14 vers 25. Met dagbreek die volgende morgen, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. En toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis is spook. En van angst het hulle hart begin skreeuw, maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. En toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig is, beveel my om op die water na u toe te kom. Kom, sê hy. En Petrus het die skuit geklim op die water, begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. En dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? En hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Dis 'n storie wat ons allemaal ken. En mens moet bietjie jou verbeelding gebruik as jy die Bybel lees. Partykeer is ons 'n bietjie boring as ons die Bybel lees. Jy weet, ons lees dit en dan lees ons dit weer. Maar jy moet bietjie jou verbeelding gebruik. So wat hier gebeur het, is baie eenvoudig. Dit was so 3:00 in die oggend. So dis donker. Die see was nou nie soos ons die see sien nie. Dit was soos 'n groot, groot dam. Jy weet, in Israel is alles maar klein, dan noem hulle dit groot. Maar dis 'n massive dam en hierdie dam was bekend vir sy storms. So Jesus het nou gaan bid en eindelijk wat gebeur het, is 'n baie kritiese tyd in Jesus se bediening. Want net voor dit wat gebeur het, is al die mense het vir Jesus gegryp en hom vasgehou en vir hom gesê, jy gaan koning wees. En hulle het basies, hulle wou beheer uitoefen oor hom en vir hom sê, luister, jy gaan nou, ons jode gaan jy lei, en as jy dit nie doen nie, dan weet ons nie wat het ons jou gaan doen nie, ons gaan 10 jaar doodmaak, maar jy beter nou koningskap en heerskap uitvat, want allemaal het 'n leier gesoek. En so op hierdie punt wat gebeur is, Jesus vat sy disciples en hy sê, die Bybel sê, hy verplig hulle om te gaan, en hy sê vir hulle, luister, loop, gaan julle op die boot, want ek het gewoon sake hier om uit te sorteer, en allemaal die mense, die massas, weet julle wat, die massas was mal oor Jesus. Baie mense het vir hulle verkeerde motiewe gekom, hulle het verkeerde motiewe gehad, maar die amazing ding is die mense het saam gedrom, waar Jesus is, weet julle, hy is verskriklik aantreklik, hy is verskriklik aanneemlik, is eintlik 'n lekker Afrikaanse woord. Daar is iets van Jesus wat aanloklik is, en wat enige iemand, as ons as die kerk van Jesus Christus ook begin opstaan, dan gaan mense automatisch na ons toe kom. as ons Jesus begin reflekteer vir wie hy werklik is. Dis nou soos hier by die transporties gisteraand, ons het so stalletjie wat ons al opsit en dan was seker so 5,000-6,000 mense daar en dan gebruik hulle so 40 miljoen rand se dwelms en goeders oor so 'n naweek, want die partytjie begin al Vrydag aand 4:00 en dan gaan hy reg deur tot vanmiddag 4:00 toe, so hy op. En dan hou ons so 'n stalletjie daar en sê ons spiritual readings, cleansings en physical healings. Ons gaan nou nog dream interpretation ook bysit. Ons het nou besluit hierdie week, ons gaan nou 'n bietjie groter gaan. Maar die amazing ding is, dan sit ons net daar en dan kom die mense wat soek en mense wat nie godsdienstig is nie. Want hulle kom soek na iets en ons het die span wat bid, wat agter die stalletjie staan en wat net die Here aanbid en die mense kom net, want iets rondom Jesus trek hulle aan tussen al hierdie geraas en gemors en gedoef, doef, doef. En dan kom sit die mense net daar, mense kom tot bekering, mense raak genees, maar vra altyd, die mense vra altyd, who is your medium? Jy weet, dan sê ons, Jesus. Dan sê hulle meeste van die tyd, okay. En dan sê ons, bring it on. Kom aan, Jesus. Maar iets van God is aanloklik en aantreklik en mense wil by Jesus wees. Die enigste uitdaging baie keer is ons vrese en godsdienst en goeders en ons programme hou baie keer vir Jesus weg en die mense weg van die kerk af, omdat ons gemaklik is in waar ons is. Ons as mense, dis net ons eerste ding, ons is lief daarvoor om gemaklik te wees. As ons kyk, as jy by die huis kom, jy weet deesdae werk alles moes met 'n afstand beheer, met 'n remote control. Deesdae, die fancy huis, ek was eendag in 'n huis, jy gaan sit net so, en dan sit jy die televisie aan, dan skuif alles oop, die gordyne skuif oop, die gordyne skuif toe, jy weet, as jy toilet toe gaan, dan rol die toiletpapier af, dan, nee, smaak my nie. Maar alles werk moet afstand beheer, jy weet, ons is so mal oor gemaklik, jy weet, die een dag rij ek, hierdie een ou kom wys vir my sy kar, en nou ek sy fancy BMW, hy is nou nie hier vanoggend, so ek kan nou 'n bietjie skinner, maar ek, sit toe in die kar, en ek is nou nie groot op karre nie, vir my is dit nou maar net Toyota of niks, so in elk geval, daar is niks anders nie, so, maar die amazing ding is, nou die kar het hierdie massage goeders in, achter, eers het hy een verhittingsstelsel in die stoel, en dan sit hy die knoppie aan, dan massage hy, jy weet, hy pas eers aan, en hy skuif uit, en dan gaan hy dieper, en dan leer hy so, en dan kom hy rolgoed hier in die rug, so lekker, jy weet, en dan gaan hy so, en dan sit jy so, en dan kom jy dingie by jou nek uit, en dan werk hom so deur. En ek het net op die passasierskant gesit, maar ek het besluit, ek kan nooit so kar kry nie, want as ek nou moet bestuur in hierdie ding, jy weet, en ek moet nou ry met hierdie ding wat hier my nek massage, ek gaan net my oë toemaak, ek gaan net soos like, het gaan vir my soos 'n lazy boy of iets, en dan kdoef van die pad af, jy weet, so ek wil graag kyk wat die kar is, so ongeluk syfer is, maar, want dit is te gemaklik. En weet julle wat, daar is iets van ons wat daai gemak soek. Iets in ons omgewing en in ons samelewing. En Fred het laasweek gepreek, so ek gaan net so bietjie aan oor wat hy gepreek het. So kom ons praat bietjie gou oor hierdie gemakzone en spesifiek oor die idee van die feit dat ons loopbane het en die feit dat ons werk. En ek wil vanoggend vanaand met werkende mense praat. Wie werk almal hier so? Of is 'n ma by die huis, jy werk ook, jy het die hardste werk, steek gou jou hand op, ma's by die huis, julle werk is net so hard, jy weet, ek dink ma's by die huis werk harder as mense by die besigheid, jy weet, partykeer gaan rus ek by die werk, ek het 'n vriend wat altyd sê, nee, ek moet my maandag huis toe gaan, want ek moet gaan rus by die werk, want die kinders maak om 'n bietjie mal, vanaf my 2 en 3-jarig is, maar, jy weet, ons hele wese, en alles, hoe ons groot word in die westerse kultuur is, jy berei jouself voor vir 'n loopbaan. So jy gaan skool toe en dan het jy die boksies en dan gaan jy van een graad na die ander een toe en daar's niks verkeerd met daai idee van die feit dat jy 'n loopbaan moet hê nie en dat jy jouself moet voorberei nie en dan baie keer sit jy op universiteit, party mense 3 jaar, party mense 4 jaar, party mense 8 jaar, party mense 12 jaar, hulle maak seker hulle kry waarde uit hulle sosialiseringslewe hier op universiteit. En dan berei ons onsself so lank voor 'n loopbaan en niemand berei ons eintlik voor vir familie en wat beteken dit om 'n man te wees en wat beteken om 'n vrou te wees en jy kry so half 'n crash course so baie bietjie hier en dis ook om die kerk so belangrik is want dis juist waar ons in familie leer maar daar is so 'n fokus op jou loopbaan En so fokus op wat jy moet doen, en dan, dan gee ons vir mekaar titels, en jy is nou 'n dokter, en dan werk jy, en dan werk meeste mense, werk nou half so 30 jaar, en dan praat mense net oor hulle aftrede, en dan gaan ons aan, en dan is het wonderlik, daar is absoluut niks fout daarmee nie, daar is niks fout met die huisie by die see nie, daar is niks fout, maar ongelukkig wat baie keer gebeur is, mense val in 'n boksie, mense raak in 'n patroon vasgevang. So wat ons dan begin doen typies is ons werk 5 dae vir die naweek. So dan sê almal, die by Vrydag sê almal halleluja, dankie Here, dis Vrydag, naweek, jy weet. Dan socialiseer jy so baie die naweek, dat jy maandag so moeg is en dan werk jy weer tot Vrydag. En ongelukkig is ons kultuur so baie, en ek het hier gesê, 'n loopbaan is iets wat ek vir myself kies, maar 'n roeping kom van God af. En daar is so baie mense vandag wat 'n soeke het na van wie is ek en hoekom is ek hier en is ek geroep. En ek onthou toe ek tot bekering gekom het, toe die Here my geroep en hy het vir my, en daar was 'n onderwyser wat half my na die Here toe gelei het, want ek was baie godsdienstig, kerk toe gegaan, die hake en al die goed al op standaard 9, 8 was ek al, die meneer wat die godsdienstige persoon betref. En ek het na hom toe gaan vir hom gesê, meneer Smit, maar ek moet erken dat die Jesus wat jy dien en die Jesus wat ek dien is nie dieselfde Jesus nie. Daai is 'n ander Jesus wat jy dien. Ek het die Jesus gedien van my gemak en van my boksies en van my kulture. Maar daai Jesus is 'n ander Jesus. En toe het ek tot bekering gekom op die 4de April 1989. En die amazing ding is, toe ek God begin ontdek, en God het vir my begin wys, maar daar's 'n roeping, hy roep my tot iets. En die onderwyser het altyd, as ons nou gegaan het, dat hy my saamgevat na sy kuiervriende toe, sy universiteitsvriende en goed, en hy het altyd vir die mense gesê, hierdie mannetjie, hy het nou nog nie 'n idee nie, maar hy gaan eendag voltyds vir die Here preek. En hy gaan baie evangelisties wees, en hy het altyd gesê, hy gaan spanne mense oprig wat in Afrika en die res van die wêreld ingaan. En dan sê ek, my God, nou wat, jy weet, waar kom hierdie man vandaan, jy weet. Maar hy kon iets sien van 'n roeping, en toe het God het begin bevestig, en God het begin dinge sê, en toe begin ek in 'n vennootskap met God stap, en ons gaan bietjie later daaroor praat. En baie keer sit ons vasgevang in 'n gemakzone, en kom ek gooi net hier 'n ander skrifie in Genesis 50 vers 20, oor Josef, wat Josef sê, en ons ken nou allemaal Josef se story, hoe hy in die tronk was, hoe hy uitgekom het, en dan op die ouend kom sy broers terug. Is daar enig iemand wat nie die story van Josef ken nie? Ek denk allemaal ken redelijk die story van Josef. Maar in Genesis 50 vers 20, dan kom Josef, want Josef het van die begin af geweet, dat daar 'n roeping op sy lewe. En dit maak nie saak wat sy omstandighede is nie, hy het iets, ek wil amper soos jy sê, soos die Engels sê, 'n attitude. Hy het 'n spesifieke fokus gehad. En luister wat sê hy vir sy broers, toe hulle nou uiteindelik weer terugkom, en hy nou vir hulle wys wie hy is, in Genesis 50 vers 20 sê, julle wil my kwaad aandoen, maar God wil daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly. Die Engels sê dit so mooi, what you have intended for evil, God intends for good. En ek wil ons regtig bemoedig, want hier in hierdie story, as ons nou weer terugkom na die story toe hier op die see, hier sit die vissermanne, en dis mos nou die plek wat hulle nou ken. Jy weet, hulle weet mos nou wat aangaan, hulle is nou op die bootjie, hulle is in beheer, en nou kom maar so 'n bietjie van storms. Dis nou in die middel van daai storms. En nou kan ek net sien, hierdie klomp disippels, dis nou waar julle verbeelding moet gebruik, hulle sit daar in die boot en alles skud, en nou begin hulle paniek bevange raak. Ek weet nie of julle al in 'n vliegtuig was, wat die vliegtuig so 'n bietjie skud nie, of so val nie. Dis amazing hoe mense ewe skielik gelowig raak as die vliegtuig begin val. Jy weet, ons het eendag hier so van Johannesburg so afgeval en hierdie moslim oomie sit hier langs my. Maar die volgende oomblik, hy kom toe van Saudi-Arabië af, hy weet nie van donderstorms of iets soos ons hier in Gauteng kry nie. En toe die vliegtuig so skud en die volgende oomblik val hy seker so 15 meter so, wjoo, dat jou maag hier so sit en jou voete daar sit en alles is die mekaar. En die volgende oomblik spring hy daar op my, die olietjies, en hy vryf die olietjies, en hy wil vir my ook olie, en alle sulke goed, en ek sit net rustig daar. Ek sê, Jesus, skud hierdie vliegtuig nog, skud hom, bring nog, want ja, hy gaan toe mal, en hy gaan bos, en alles, jy weet, en dan ewe skielik, as die boekie geskud word, dan is daar mos altyd, Dan is die grootste vrese wat uitkom, dan begin mense iewerskielik goed sê. Mense begin iewerskielik iewen vir God, alhoewel hulle nie vir God ken nie, aanroep of God se naam aanroep of God se naam misbruik. Want it's amazing wat in die hart is, wat elkeen die diep binne in, as jou boekie geskit word in jou gemakzone, hoe jy moet iewerskielik besluit, wat gaan ek nou doen? Ek weet nie of jy al ooit in 'n aardbewing was nie. Ek het eendag so 'n ligte aardskudding ervaar. Hulle sê baie mense verloor hulle kop totaal, baie mense raak mal. Want dit wat vas is, ewe skielik is nie meer vas nie. Nou skud alles. Dan begin mense se koppe heeltemal uithaak, want hulle kan nie verklaar nou hierdie grond waarop ek nou my hele lewe lank loop, ewe skielik skud alles nie. So baie mense raak eintlik mal. En dis 'n baie snaakse gevoel. My ouma en my maale was in die Ceres aardbewing. So klomp jare terug en toe hardloop sy in die kombuis in, kry al die kinders by mekaar en sit onder die tafel. 'n Sterk tafel. Nou skud alles en alles skud en sy lê daar. Toe die aardbewing nou klaar is, toe is die tafel aan die ander kant van die kombuis. En sy dog nou sy gaan haar kinders beskerm onder die tafel. Maar sien, alles beweeg, alles wat jy dink gemaklik is, dit skud so bietjie. Maar wat hier gebeur het, en hierdie was nou nie Jesus se manier om nou vir die ouens te wys en vir die massas mense daar nie. Hierdie was Jesus wou iets leer vir sy disippels. Want spesifiek in Markus skryf so 'n bietjie anders oor Jesus, hoe Jesus nou na hierdie boot toe aangekom, want nou skud alles. Die storm is daar, hulle sit seker hou mekaar vas. Hulle weet nie lekker wat aangaan nie, maar Markus sê hy het gesien hulle roei swaar want die wind was teen hulle. En teen dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle aangeloop gekom en hy wou langs hulle verbygaan. So nou, in die middel van hierdie storm, sê Markus dat Jesus kom vir 'n wandeling. Jesus kom nou vir 'n loop. Hulle is daar in die boot, alles skud en hy wou by hulle verbyloop. Ek wonder nou of hy soos nou die koningin wat so waai as hy in die kar sit. Dan vat sy na perels, en dan glimlach sy altyd, jy weet, en dan vaai sy weer, en dan, maar wat so verby, hy stadig verby, ek wonder of Jesus nou ook so wyf wou gedoen het daar van 'n afstand af, want die Bybel sê, so hy wou verby hulle loop, hulle gaan nou hier aan, in hulle krisisse, hulle probeer seker nou vashou mekaar, en sê, okay, wat gaan ons doen, kom ons roei, want hier roei, kom ons roei, hier moet ons uitkom, jy weet, nou moet ons hard probeer, en hier kom Jesus rustig verby gestap, seker met 'n pineappeldrankie in sy hand, jy weet, en milkshake in die ander hand, of wat ook al waarvan jy hou, en hy wil net verby hulle gaan, en juist in daai krisis, juist in daai plek van, oeh, jy weet, wat gaan nou hier aan, kom Jesus en hy loop verby, nou die eerste plek sê Matteus, maar hulle dink hy is 'n spook, hulle dink, jy weet, my God, nou wat kom hier aan, want dink net daaraan, jy gaan nou 'n bietjie vis vang, en dan iewes skielik, kom hier iemand op die water aangeloop, sal jy en ek nie gedink het, dit is 'n spookie, ons sal gedink het, nee, my God, nou, wat gaan hier aan? Heeltemal gevaarlik. Maar wat dan gebeur, is Jesus kom, en Petrus is natuurlik die ou wat altyd voor op die wa was. Petrus het altyd eerste gepraat, en ons slaan partykeer 'n bietjie baie vir Petrus, maar Petrus het 'n geloof gehad, en 'n vertroue in God. En wat dan gebeur is, Petrus kom en Petrus besluit, luister hierso, ek moet nou besluit tussen my gemakzone, waar ek altyd aan gewoond is, wat nou 'n bietjie geskit geraak word, of ek moet besluit, ek gaan nou, want hy nou erken Jesus daar, of ek gaan na Jesus toe stap. Maar Petrus, ons dink altyd, hy was so, het net uitgespring. Maar Petrus het in die boot gebly sit, en hy het iets spesifiek gedoen. Hy het gesê, Jesus, roep my. Jesus, roep my. Want die oomblik as, hy het verstaan, en dan sê Markus eintlik, maar hy het gewag, tot Jesus om geroep het. Want Petrus het verstaan, hierdie stap van, is nie net 'n emosionele, kom ek spring uit die boot uit hier, maar dit is 'n plek van gehoorsaamheid. Hy kan net gaan as God hom geroep het. Hy kan net doen dit as Jesus sê. Hy sê, as Jesus sy woord na ons te bring. En dis iets wat ons, vanaam in die westerse kultuur, regtig wat ons 'n uitdaging gaan wees, glo ek, in hierdie tye wat kom. Want ons gaan soveel boetjies sien wat geskit word. Soveel gemakzones. En baie mense wil gryp en net dieper in die gemakzone gaan en al wat die Here net sê is, ek kom verby jou boot. En Petrus het dit verstaan, want hy het gesê, wanneer God beveel, dan gee hy ons ook die vermoë. Dis iets wat Petrus verstaan. Sien, as God jou roep, dan gee hy jou die vermoë om dit te doen. Ok? kan iemand amen sê? Wat God ook al vir jou gee, baie mense sê, oeh, nee, dit was te erg vir my, daai ding wat in my oog gekom het, dit was hopeloos te erg. Maar wat se storm jy ook al ingaan, wat ook al met jou gebeur, Jesus wil hierso vir hulle bewys, luister, jy is in die plek waar jy die visserman is, jy is in die plek wat jy al jou hele leven lang doen, wat jy so loopbaan, dis jy is in die plek, wat ek wil vir jou sê, die waarheid, seëvier oor jou omstandighede. En ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar iemand het eendag hierdie voorbeeld gebruik. Hy het gesê, Antonie, staan geop. Antonie is verloof. Maar dis nie waar het gaan nie. Maar sê maar nou, soos Antonie aan Corlicia natuurlijk, wat die voorzit wat so mooi smaak, Corlicia wuif net vir die Here die rots van alle vrede. Sy vrouwens worship anders as hulle die ring aan die vinger het. Wel gedaan, Antonie, wel gedaan. Mooi so, Corlicia. So, maar in elk geval, nou, hy, as ek nou vandag hier inkom, en ek sê, Antonie, het een blauwe, he, of sê maar, ek is nou bykie kleerblind, maar een blauwe hemp aan. Hy het een potblauwe hemp aan. En, kan julle dit sien? Kom hier, hy het een prachtige, perfecte blauwe hemp aan, julle is allemaal kleerblind, ek kan dit sien. Nee, nee, as ek dit nou gaan sê, dan gaan ek een leen vertel, wie stem met my saam? Hy het nie een blauwe hemp aan nie, hy het geel en groen, en Corlicia het vir my die groen, pink, earthy type ding laat aantrek, het sy? Yes, het sy dit weer gegeen, ek het dit geweet, ja. Het is amazing wat mans begin aantrek, net wat die vrouwen sê, ja, dis reg, submit. Daar sê, maar as ek nou sê, dis een blauwe hemp, dan die meest amazing ding is, ek vertel alleen. Maar as Jesus hier sou instap en hy sal die op die verhoog kom staan vandag en hy sal sê, dit is 'n blou hemp. Antonie het 'n blou hemp aan. Die oomblik wanneer hy dit spreek, dan sal daai hemp blou word. Want dis waarheid. Die feite sê dis groen en geel. Dankie Antonie. Die feite sê iets anders, maar as God se woord en God se roeping op iemand se lewe kom, dan is dit altyd waarheid. En dan kom het uit altyd uit die ewigheidsperspektief uit. Is julle met my vanoggend? En dis wat Petrus verstaan het juist in hierdie plek. Want hy sê, luister, God gee vir my die vermoë. God se waarheid is groter as net dit wat ek nou sien. As my omstandighede. Maar kom, ons gaan 'n bietjie aan. In Matteus 5 vers 6 sê dit, geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Sien, as jy op jou boot wil wees, dan moet jy altyd kyk na waar Jesus beweeg. En dis wat baie mense nie kan sien nie, in die stormtyd, en wanneer daar tye kom, wanneer jou lewe bietjie geskud word, en jy, die Here begin sê, nie meer gemakzone nie, en al wat jy en ek wil doen is, ons wil teruggaan in ons gemakzone. Want jy weet julle wat, as jy na hierdie transparties toe gaan, en al hierdie goeders, alles in jou sê vir jou, jy wil en ek jy daar wees nie. Tot jy daar begin loop, en jy begin sien, en jy begin na hart kry vir die mense, amper 6000, jong werkende, studente, mense wat geweldig baie geld spandeer, maar allemaal vol dwelms, en hulle het 'n amazing tyd, dit is vir hulle wonderlik, dit is great, dit is nie dat hulle nou hierdie, jy weet, kniel voor die satans beeldjies of so iets, maar hulle word so ingesloer en ingegryp deur daai dinge, en dan het hulle hierdie massiewe partytjie, en al hierdie ander mense wat hulle ook wil bietjie wegtrek, is allemaal daar, maar die amazing ding is, as ons daai honger en daai fokus begin hê, en ons begin vir die Here vra, Here, ek gaan nie nou meer na my storms kyk nie, maar ek gaan in hierdie storm, in my omstandighede, weet ek daar's 'n roeping, en tweedens gaan ek begin kyk na waar U beweeg. Want dit is wat baie mense nie raak sien, en vernaamd vir ons Afrikaners, weet julle wat ons doen? Ons is mal daaroor om na die kritiese en na die negatiewe te kyk. Ons kyk altyd wat fout is, ons kyk altyd hoe, wat die standaard is, en dan probeer ons so hard, want ons sit soveel druk op onsself. Want ons wil eintlik is daar 'n groot vrees waar in ons lewe, veral in die westerse kultuur. Ons word gemotiveer deur 'n vrees. En daarom kan ons baie keer nie sien wanneer God beweeg nie. So ons sal altyd begin dink, en ek het die voorbeeld genoem van hierdie vrou wat my gebel het die eerste keer toe ons na hierdie transparties toe gaan, en sy sê vir my, luister hier, so weet jy wat aangaan by daai plekke? Ek sê van nee, ek het nie idee nie. Sy sê, weet jy hoe moeilik, weet jy hoeveel intercessie moet jy oprig, om intercessies moet jy oprig om jou te beskerm en julle te beskerm. Weet julle, julle gaan in die duivelse slaapkamer in. In die duivelse slaapkamer, sê ek vir jou. Nou vra sy vir my, hoeveel woorde het jy gekry? En het julle gekry wat 'n bevestiging is dat julle moet gaan? Nou dink ek, waar, want ek en Johan, hy is nou nie vanoggend hier nie, hy slaap seker 'n bietjie laat. Nou sê hy, of hy slaap een bietjie vroeg, want hy het seker 6 uur in die bed gekom. Maar nou sê ek, nou, want ek en Johan het eendag gepraat, en ek vraag vir Johan, Johan, wat is die wildste ding waar jy al was, waar die meeste sondaars is? Hy sê, by die transpaartie. Toe vraag hy vir my, dink jy ons moet gaan? Ek sê, ja, kom ons gaan. Ok. En daar gaan ons. Nou bel hierdie persoon my en sê, oh, weet jy, hoeveel woorde het jy gekry? Nou sit ek daar in die gesprek en ek dink, my God, nou hier so kom nou moeilikheid. Want ek het nie 'n woord gekry nie. Ek het nie gekry, dis die pad, stap daarin, want ek gaan die hemele oopbreek, soos die Engels, die King James, die Old King James, thus saith the Lord, I speaketh unto thee, that thou shall walketh to the transpartieth, and thou shall beeth my lighteth to the worldeth in the darkest hours, you know, en dan kom die engel Gabriel en hy confirmed it, want nou is daar 4 confirmations, want ons moet nou uiteindelik, jy weet, nou Petrus het ook nie dieselfde gehad nie, daar was nie 40 engele wat vir hom appear het nie, daar was net 'n spook op die water, maar hy het uitgekyk, want in daai plek het hy 'n spesifieke manier gehad om te sien, en wat ek toe vir hierdie vrou sê, is ek sê vir haar, luister, weet jy wat, ek het eindelijk 'n woord gekry, ek het eindelijk 4 keer dieselfde woord gekry. En dis, daar was eindelijk 'n bevestiging daarvan, 'n verskriklike harde bevestiging. Dit was eindelijk die persoon, net voor die persoon doodgegaan, het sy laaste woorde. En hy het vir ons 4 keer oorgegee, so dat ons nie moet ons verbeel, dat ons dalk iets dink of iets nie. En sy naam is Jesus. Ek het dit direk van Jesus afgekry. Dit is in Matteus, daar aan die einde van Matteus, gaan in die wêreld in en maak disippels en rig die dooies op en dryf die duivels uit en laat sy koninkryk kom. So hy het dit gesê en hy het dit 'n paar keer gesê en hy het dit oor en oor gesê sodat ons dit weer en weer kan weet, sodat ons nie moet dink dat ons dalk 'n illusie het, dat ons dalk moet by die huis bly nie, maar dat ons moet gaan. Hallo. En toe sê hy 'n bietjie gegooi, want sy dink toe nou, jy weet, en ek wil dit regtig sê, partykeer wag ons te veel vir woorde en 60 confirmations, maar jy kan nie 20 jaar wag vir iets nie. Jy kan nie, en ons het hierdie idee, dat jy moet nou gaan sit, en nou bid ons, Here, raak my aan, Heilige Gees, kom val op my, want as ek gaan skud, wag, en ek moet val ook, as hy, jy moet so lee as jy val, ons het nou nie doekies in die kerk wat jy nou oor die mense kan gooi en so nie, maar dan moet ek ten minste 7 minute lê, want as ek 7 minute lê, dan voel ek is genoeg gevul, sodat ek net gemaklik genoeg kan wees, sodat, maar ek wil by die huis val, ek wil nie in die kerk val nie, daai ding in die kerk werk nie, want by die huis sal ek val, dan gaan ek precies weet, dat God my gestuur het. Maar weet julle wat, as God kom, God is altyd aan die beweeg. En al wat ons moet doen is, ons moet begin besef, waar beweeg God in jou lewe, en jy moet dit begin feesvier, jy moet begin kyk na waar God beweeg in jou lewe. En dan al wat jy doen is, jy fokus so hard as wat jy kan op dit wat God doen. En dit was wat Petrus anders gemaak het as die disippels. Want die ander ouens kyk na hulle omstandighede, hulle kyk na alles wat gebeur rondom hulle, maar Petrus kyk net, waar is Jesus? Waar kan ek vir Jesus sien? Waar beweeg Jesus? So jy kan na die transpaartie toe gaan, of jy kan gisteraand hier loop op die braak, en dan sien jy net gemors, en jy sien net dronk studente, ek loop al met die een vroukie wat hier by die mall loop, sy kom maar af by die trappe gistermiddag, toe ons nou op pad is na die transpaartie toe, sy sê vir my, weet jy wat, dit is vir my die akeligste, sy is 'n skoonmaker daar, sy sê vir my, dit is die akeligste tyd van die jaar, want die studente kom sommer daar in die aand, en dan slat hulle my met die vuist, terwyl ek die toilette moet skoonmaak. Sy werk daar, sy is mooi aangetrek, sy het 'n beroep, sy sê, want sy is so bang hierdie tyd van die jaar, want die wel opgevoede studente, wat daar met die vuist kom slaan, elke jaar. Ons weet nie wat aangaan in ons opgevoede samelewing. Ons boksie, ons is ek 'n goeie mense nie. ons is daar so wickedness in die wêreld en dis hoekom ons juis ons moet begin besef waar beweeg God en ons moet saam met hom beweeg. God beweeg altyd. Is julle met my? Ek gaan nou 'n paar skriffies skiep. Daar's 'n prys om te betaal. Die koste daarvan om uit die boot te klim is 'n risiko van potensiële mislukking, verleentheid, kritiek en selfs die dood. Daar's altyd 'n koste om te betaal, want iets moet doodgaan. Eerstens moet jy doodgaan tot jou vrees. Nou ek het altyd verkeerd gebid. Ek het vir die Here gesê, Here, vat my vrese weg. Ek bid nie meer dit nie. Ek sê, Here, gee vir my 'n vrymoedigheid in die storm en in die vrese om oorwinning te proe, om U te sien. Ek dink vrees gaan altyd daar wees. Dis net wat doen jy in daai vrees? Wat doen jy in daai omstandighede? Wat doen jy as jy uitgedaag word om uit jou gemaksone uit te beweeg? Sien, die roeping van God kom juis in die middel van die vrees. En dan, as jy nie die regte oogmerk het en kyk na God nie en vir God soek nie, dan mis ons in ons hartloop terug en dan begin ons meer vreesagtig raak en ons begin meer gemaklik raak. Maar God sê, jy luister na my stem, want dis daai stil stem binne in die storm. Kom ons lees gou hierso. Want dit gaan ook oor 'n vertroue. En ek gaan nou vinnig hierdeur. Spreuke 3 vers 5. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Kom ons lees dit saam. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Draai gou na iemand langs jou toe en sê dit vir hulle. Psalm 118 vers 9 sê dit ook. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. Sien wat ons doen is ons moet eerlik wees. Elke keer as my seentjie daar staan en hy wil nou spring van die swembad se kant af en ek staan onder in die swembad en ek moet hom vang, dan moet hy 'n besluit neem. Daar's 'n risiko. Eerstens gaan hy seker nou dink, maar luister, wat het ek hom al gelos dat hy verdrink? Nee, want hy is nog lewendig. Wat het gebeur in die verlede? Wat is sy track record? Maar elke keer nog, dan maak dit nou nie saak wat sy verlede sê nie. Elke keer as hy daar op die randjie staan, iets moet laat gaan. En dan staan hy so 'n bietjie terug. Hy dink hy kan swem, maar hy swem nog net op die trappie. Okay. Dan staan hy weer vorentoe en dan staan ek so 'n bietjie verder want ek wil nou hê sy kop moet onder die water gaan want hy wil net nie sy kop onder die water hê nie. Dan sê hy nader, papa, nader. Dan staan ek weer nader en dan staan ek weer verder. Dan sê hy nee, nader. Nader. En dan kom hy op 'n punt wat iets moet net soos oorgee. Iets moet net soos laat like, let go. Hy moet beheer oorgee. En daai oomblik van uitstap voel vir almal van ons asof jy 10,000 dode gaan sterf. Maar wanneer daai roeping kom en wanneer God vir ons sê stap uit die boot uit, weet julle wat? Daar sal altyd 'n geleentheid om te groei. Want as jy dit eers gedoen het, volgende keer raak dit 'n bietjie makliker. Dit raak nie altyd, dis nie altyd dat dit nou mense kyk. Ek gaan myself nou oorgee. Daar's elke keer daai adrenalien. Elke keer raai, ek is op die randjie. Maar dan gaan dit oor vertroue, want jy weet die een wat jy voor spring is jou pa. Hy kyk na jou. Hy wil jou vang. Hy's daar met jou. En dit is wat hierdie skrif sê. Daar's soveel mense wat vertrou op hulle eie insig, vertrou op ander mense en ook binne die kerk. En is belangrik dat ons familie en verhouding het, maar ons vertroue moet op God wees. En daai oogie, daai risiko, daai geloof in hom. Kom ek kry gou hier soveel. As Jesus nou kom hier aan die einde van die storie, nou raak die storm stil, alles raak stil, alles is verby. Petrus kan sy naughty badge opsit en sê, ek het op die water geloop. Ek het altyd gedroom, ek gaan op die water loop. Van ek 9 jaar oud was, 8 jaar oud was, ek het gedink, ek het nog eers die Here geken nie, het ek gedink, dit sal die mees amazingste ding wees, om op die water te loop. En weet julle wat, ek gaan. Ek weet ek gaan. Fisies. Want ek lees toe een van hierdie kommentare wat sê, nee, eintlik was die boot naby aan die rand en Jesus het na die rand toe gekom. En mense probeer so, jy weet, mense sê nee, dis nie meer moontlikheid nie. Maar weet julle, dit is moontlik. As God jou roep, kan jy op die water loop. So ek oefen elke aand as ek in die bad staan. My geloof is nog nie daar nie, as ek by die see kom, dan dink ek, ok. En ek sink nog, nee, ek loop nog nie, ek het nog nie eers by die sinkplek uitgekom nie. Jy weet so, wat ons typies gaan doen, is dink, Petrus het gesink. My gonna, Petrus het geloop. Een tree is meer as wat ek gedoen het al, jy weet, maar ons gaan nou kom, jy weet. Ek gaan op water loop, wie gaan my join daar sê? Wie wil, ja, lekker, imagine ons kan 'n waterloopbediening begin. Ons gaan nie boeken skryf, waar oorie, ons gaan net op die water loop. Kom en loop op die water die naweek. Maar sien, aan die einde van die story, dan kom Jesus, dan sê vir hulle, luister, julle wat so klein gelowig is, julle wat so, jy weet, en nou die oomblik as die mens dit sê, dan gaan allemaal so, oh my gonna, ek het nie geloof nie, ek is ook maar net klein gelowig. Wie van julle dit gedink? Toe ek dit gesê, ja, omtrent allemaal van ons. Want as ons die skrif lees, dan is dit typies wat ons doen. Ons sê, oh my gonna, nee wat, daar is te veel gemors in my lewe, daar is nie eers 'n kans nie. Ek gaan nie eers begin dink aan waterloop nie, ek begin nog net eers dink, jy weet, om op te staan in die oggend, want het gaan te swaar met my. Maar die Engels sê dit en ek so mooi, maar die klein gelowig beteken 'n geloof wat vir sekerheid kort of nie genoeg vertrou nie. Die Engels praat van 'n geloof, a faith that has no confidence. Dis wat klein gelowig beteken. So Jesus sê nie eintlik vir sy disippels, luister, julle het nie geloof nie. Want weet julle wat, elkeen van ons het geloof ontvang. Die Bybel sê dit in Romeine, dat God het vir elkeen van ons 'n maatstaf van geloof gegee. Jy kan God vertrou. Maak nie saak wat jy omstandighede sê nie, waar jy vandaan kom nie, wat aangaan in jou lewe nie. Jy kan vir God vertrou. God het vir jou daai vermoë gegee en vir my daai vermoë gegee om op die water te kan loop. Dis soos hierdie massiewe skatkis wat ons moet oopmaak en ontdek en ingrawe en net sê, "Wow, dit is daar." Net die sleuteltjie indraai en die slot oopmaak en die ding oopmaak. Dit is klaar daar. Maar die ding wat ontbreek is wat Jesus hiervan praat. Is hy sê, daar's nie 'n versekerheid nie, daar's nie 'n confidence nie. Hy sê, soveel mense, ons lees die woord, ons doen al die goed, ons probeer so hard, ons kom kerk toe, dis wonderlik, maar dan raak kerk en alles wat ons doen, raak vir ons net soos 'n loopbaan. Dit raak vir ons, maar net iets wat ons aanhou doen. Want dis 'n goeie ding om te doen. Dit is goed om kerk toe te kom. Want as jy nou vandag, jy het daar gesit het, en jy het nou die gees van Dubai afgegooi, en die gees van die snoesbatting doodgemaak, en jy het al jou oorlog gefight, en jy het net met die familie probeer vrede maak, om hier by die kerk uit te kom, dis klaar wonderwerk. Jy weet, want die kinders hier achter, jy weet, jy rui ach in die kar, papa, hoe lang is dit nog, papa, en jy weet, en dan begin alles binnen in jou, begin so al opstaan, en dan denk jy, kerk, o, gewoon na kerk, kan nie vloek voor kerk nie, kan nie, oké, okay. Ek bestuur, jy weet, en dan, papa, en dan beklei hulle weer met mekaar, en dan gaan hulle, ek weet, julle het nie kinders wat beklei in die kar, maar ek weet nie of julle al probeer nuis na toe rij het, met die 2-jarige nie. Jy is net om die draai, papa, hoe ver is ons nou? Oh, my God, nou as jy 2 meisiekinders het, soos ek ook nog, jy het nou net vir hulle gesê, hulle moet toilet toe gaan, papa, ek het 'n pimpie. Huh? En dan alles binnen jou wil net sê, piepie in jou broek. Jy weet dan, dan raak het soos like, ek weet, kry julle sulke oomblikke, ouers, ja, nee, al die maas gaan, yes, halleluja, daar is die evangelie wat gepreek word, maar die amazing ding is, in die midde van dit, jy weet, dan kom ons kerk toe, en dan baie keer het ons nie 'n verwagting nie, of ons kom maar net, want dis 'n goeie ding om te doen. Dis 'n goeie ding om selgroep te gaan, dis 'n goeie ding om bybelskool te gaan, want jy leer soveel, dit is amazing. En ons wil jou regtig aanmoedig om dit te doen. Maar as jy dit gaan sien as 'n loopbaan, as jy gaan sien, dis maar net nog iets wat ek doen, want miskien gaan daar dalk iets vir my gebeur, maar jy en ek het nie 'n plek van roeping van God af nie. Want as jy verstaan, en as God vir jou kom sê, maar luister, ek wil graag hê jy met die Bybelskool doen, want dit gaan jou lewe verander, dit gaan vir jou beter visserman maak. Dan gaan jy nie na 3 weke dink, o my Gonna, ek moet eintlik nie in die boot wees nie, of ek moet eintlik daar wees nie, of eintlik daar, want ewe skielik is daar, daar's 'n plek van roeping, daar's 'n plek van, wow, alles wat ek doen, doen ek om God te aanbid. En ek wil nou weer met die werkende mense praat, want hierdie ding is eintlik meer vir julle, maar ook vir die studente, eintlik is dit maar vir almal. Maar vir naam, by ons werksplek. Weet julle wat ons doen, en mama is by die huis. As jy nie besef, dis 'n roeping van jou, om daai kinders groot te maak nie. Want dit wat daar buite aangaan, en jy besef dat jou kinders ook by daai transpartie gaan opeindig. En dan sê hulle vir jou, maar hulle slaap oor by die maatjie nie. Men dan pomp hulle self vol dwelms. Gaan bos vir 2 dae slaapie en al die dinge wat daar buite gebeur. En jy, maar jy besef, dis 'n roeping om my kinders groot te maak. En alles wat jy doen, al wil jy sê, gaan piepie in jou broek. Daar's 'n lewe wat jy kan gee. En het vat groot geloof. Maar dit beteken, jy moet uit jou gemakzone uitkom, want daai kind behoort nie aan jou nie. Daai kind moet groot gemaak word vir God se glooi. Daai kind behoort aan God. Dan gaan jy ook nie beheer probeer uitoefen nie. Dan gaan jy ook nie probeer sê, maar oeh, jy weet, ek probeer net iets, dis 'n roeping. Net so jy wat in die besigheid staan, of jou eie besigheid het, of jy werk nie vir iemand anders, jy werk vir God. En dis 'n roeping. Dis nie 'n loopbaan, omdat jy 'n salarischeck aan die einde van die maand wil kry nie. God roep jou om hom te kom aanbid, deur dit wat jy doen. En die oomblik wanneer jy daai goed vat, die oomblik wanneer jy daai boek vat, en jy moet studeer, en jy begin sê, wow, Here, hier is nie net vir my om 'n stukkie papier te kry aan die einde van 4 jaar, en dan te sê, ek het ook 'n graad nie. Dis 'n roeping van God af. En jy begin besef, maar Here, in hierdie plek waar ek studeer, ek gaan nie nou net soos 'n Mr. Bean deur 4 jaar gaan, en dan aan die einde gaan ek dink, wat wil ek met my lewe doen nie. Ek het 'n konstante soeke. En dis hoekom Jesus, een van die goed wat hy die meeste gesê het, is, soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Daar is 'n konstante uitkyk na waar is die geleenthede. Hoe kan ek myself uitstrek? Hoe kan ek God bereik deur dit wat hy al reeds vir my gesê het? Maar ek kom nie uit 'n plek van, jy weet, ek gaan nou net op die water spring, want ek moet so baie goed doen nie. Nee, ek kyk net vir Jesus. In die oomblik wanneer Jesus op die water verskyn, dan sê ek, Jesus, roep my. Jesus, gee u woord vir my, want dan kom ek. En dan wag ek vir sy woord, want ek is nie oorhaastig of emosioneel oor die goed wat ek doen nie. Ek hardloop nie net in 'n rigting omdat ek nou 400 goed vir Jesus wil doen nie, maar ek verstaan uit my geroep. En wanneer hy dan vir my roep, dan kom al waarheid in en ek kan begin op hierdie water loop. En dan gaan baie vrese wees in die proses, want ek gaan sink en ek gaan al hierdie goed gebeur, maar my Gonna, ek is nie meer in my gemakzone in die klein bootjie hier agter nie. Ek staan op die water. Ek is besig en hy sal my vat. Hy sal my vang as ek sink. Nou wonder ek wonder altyd, wat sê die Bybel, wat het Jesus toe, was hulle gesprek daarso, want die Bybel sê nie vir ons nie. As Petrus nou die 2de keer daar langs Jesus staan, want hulle moes weer terugloop boot toe. Petrus, voel jou lekker is dit? Punt jou tone. Jy weet, vang die wave. Wonder of hulle eers op die wave gaan loop, die surfers sal seker dit gelike het. Robert, Maar die amazing ding is, ek wonder wat in daai gesprek gebeur het daarna, want dis 'n plek, iets van 'n proef van oorwinning. Iets van wow. Ek het dit gemaak saam met Jesus, want Jesus het my geroep. En ek wil elkeen van ons uitdaag hierso vandag, want God gaan nie meer toelaat dat ons as die kerk in 'n gemakzone sit of om net loopbane aan te jaag. Want jy doen nie net ek gaan nou iets sê wat partykeer 'n bietjie seker maar kontroversieel sal wees, maar moenie my glo nie. Ek dink universiteit is nie altyd so 'n goeie plek nie. Ek dink is die tyd wanneer 'n mens jonk is en wanneer eintlik jou entrepreneurskap en jy moet begin. Daar's niks verkeerd met die graad nie, maar as jy werk na daai graad toe, want dit gaan jou redding wees. My Gonna. Jy moet eintlik, ek dink universiteitsstudente moet besighede begin en hulle moet gaan, jy het soveel vakansie, 3 maande vakansie, gaan discover en gaan, laat God jou net eers roep voor jy gaan natuurlik, moet nie emosioneel wees nie. Maar ek bid snaakse goed, jy weet, ek kyk al, ek het so'n massiewe wêreldkaart daar in my toilet. Sit ek al op die wit troon. Kyk ek so op na die wêreldkaart. Daar's lande se name wat ek eers leer ken, wat nou eers leer ken. Dan kyk ek, waar gaan dit die swakste en die ergste? Dan bid ek al van die wit troon af. Spreek ek God se woord. Sê ek, Iran, jy sal Jesus ken. Want ek kan my hand op Iran lê daar by die wêreldkaart. Noord-Korea, ek bid nou, ek sê, Here, maak 'n deur oop in Noord-Korea. Ons wil Noord-Korea toe gaan. Ons wil net daar gaan bid. Dit is die mees persecuted land in die wêreld. Maar wat verhinder ons om te gaan? Want as ons gaan, gaan ons deure oopmaak vir die evangelie. Maar sien, dit is net 'n ander uitkyk op, en dit beteken nou nie, jy moet na die nasies toe gaan nie, maar dit beteken nie, daar is iets, daar is 'n attitude, as ek die Engelse woord kan gebruik, in ons harte, van 'n verwagting. En ons kyk net waar beweeg Jesus, en ons beweeg saam met hom. Dis nie hierdie ding van, Jesus, kom, red my, want ek sit in my boot. Jesus! Jesus, Here, stort die gees van vrede oor my, want ek sit hier in my gemakzone in my boot. Here, en my boot is besig om te skud. Maar as my boot skud, Here, dan weet ek, as dit U wil is en ek moet sink, dan sal ek sink. Maar Here, hier is ek. As ek die tydige, waar is Wynand? As ek die tydige met die ewe, hy sê altyd so, hy is 'n boedelprokureur. Dan sê, Here, as hulle die tydige met die ewige verwissel en hulle saak is reg met U, moenie laat ek in die pad staan van hulle wat kom na U toe nie. Sorry, Wynand. Maar nou gaan ek die tydige met die ewige verwissel. He? Maar jy weet, daar is hierdie ding wat so af sê, Here, kom en kom doenietjie iets vir my. Maar die Here gaan ons uitdaag, ek glo in hierdie seisoen, en Freddy het laas week ook al oor gepraat, om uitgemakzone, uit loopbaan mentaliteit uit te kom, want alles wat ons doen is 'n aanbidding tot God. Alles is 'n plek waar God vir jou toelaat om gestrek te word in jou geloof. En die Here gaan dit toelaat in jou lewe. Want hy wil hê ek en jy moet groei tot die plek waar ons op die water kan loop. Wil jy met my staan vandag? Jy sien, ek wil elkeen van ons uitdaag. En dis 'n baie eenvoudige uitdaging. Ek glo dis meer 'n uitnodiging van God af. Om iets te doen met ons oë. Om vir die Here te sê, Here, ek wil begin kyk en ek wil begin sien waar U beweeg. Here, ek gaan nie meer kyk op die negatiewe, die kritiese, en Lucille het ook 2 weke, 3 weke terug daaroor gepreek. Die negatiewe, die kritiese, sien altyd die fout raak in iemand anders. Maar sien, die probleem is, wanneer ons dit doen met ander mense, die eerste ding wat gebeur is, ons doen dit met onsself ook. Ons sit sulke massive standaarde daar vir ons. En dan maak ons daai standaarde so hoog, dat ons weet ons kan nie daai standaarde bereik nie. En dan kom die veroordeling en die skaamte en die slaan jouself oor die kop. En dan loop ons weg van die kerk af en dan sê die kerk se skuld en almal se skuld. Hoekom? Want ons maak die standaarde hoër as wat Jesus vir ons sal maak. Onthou net, Jesus is die standaard. Hy is die een wat dit klaar volbring het. Jy weet, Dinsdag gaan ons in ons, daar so hardloopgroepie, en ek wil hierdie story vertel, want die oomblik as jy begin op water stap, dan begin die Here vir jou uitdaag, maar dit is die mees lekkerste gevoel. En ons hardloop hier af, van Ida's Vallei se kant af, en ons hardloop so verby, en dit is nou af te raand, en ek is klaar moeg. Ek praat nie meer nie, die ander mense in die groepie, hulle praat, want hulle het nog baie energie, en ons een oukie wat vir WP hardloop, by hardloop saam, so ek is nou al klaar half dood, op die einde van myself. So ek dink net aan hoe ons by die huis gaan uitkom. En hy tel net sy spoed op. En terwyl ons so hardloop, staan hier 'n motor hier langs die pad. En daar sit 'n ou met so 'n harde musiek in die kar. En ek hardloop, ons hardloop verby, en ons is so 50 meter verby, en die Heilige Gees sê, stop. Hy sê vir my, stop. Ek dink, oké, okay. Dit gaan lekker wees. goeie plek om 'n bietjie te rus. Hy sê, maar jy moet vir daai ou gaan bid. Nou denk ek, yes, dit is al nou weird tyd om vir iemand te gaan bid. Jesus is besig om te hardloop. Hierdie ander ouens gaan nou net dink, nee, wat, hy vat nou net 'n chance hier so. Maar ek sê, ouens, stop. Die Here het gesê, So ons draai toe om, ons gaan toe na die ou, hier sit die ou met die klomp biere in die kar, met twee sigarette, hy het twee sigarette op dieselfde tyd, besig om te rook. So groot security ou. Sekuriteitsding, hy kom nou net van die werk af, so 5:30. En ek staan so nader in die musiek, koef, koef, koef. En ek denk, oh my God, nou vandag, is ek dood of ek's nie dood nie? Ek sê vir hom, meneer, sorry, maar nou staan al die ander mense, maar hulle staan so 2 meter weg, ek weet nie hoe hulle nie nader kom staan nie. Weet. En ek sê vir meneer, maar, yes, ek weet nie, maar ek voel net, ek moet vir jou bid. Hy sê vir my, bid. Ek denk, okay. Nee, ek voel ek moet vir jou bid. Hoe moet ek het nou anders vir jou stel? Ek voel ek moet vir jou bid. En die volgende oomblik, kyk hy my net weer so aan. En ek sê van, daar is 'n brug in jou lewe wat gebreek het. Here wys vir my 'n prentjie van jou lewe val uit mekaar het. Volgende oomblik begin hierdie groot man te huil. Net so. Eers het hy die, in die middel van die huil probeer nou die sigaret doodmaak, maar hy kry nie die sigaret doodgemaak. So is amazing hoe godsdienstig mense raak as die Here begin beweeg. Ons moet nou iets doen. Ons moet nou, hoe net nou sien hy my sondes. En daai ou was op pad om selfmoord te pleeg. En sy lewe het uitmekaar het geval en het slegte nuus gekry en al daai goed. En net daai een oomblik van 'n aanraking van Jesus dop iemand se lewe net so. Mense, daar's mense daar buite wat so desperaat is. Maar die kerk van Jesus Christus, ons kan besluit, ons kan dieper in ons gemaksone intrek. Ons kan meer ons loopbaantjies en ons programmetjies doen, want ons raak al hoe besiger deur dit wat ons doen. En dit maak ons verskriklik gemaklik en dit maak ons verskriklik by 'n plek uitkom waar ons net sê, nee, ek is eintlik te besig eers om te dink aan wat waardevol is, soos familiegoed en daai goed. Maar die Here daag elkeen van ons uit en hy het my kom uitdaag. Laaste paar maande in my lewe. Sy sê, daar's nie meer tyd vir gemak nie. Daar's nie meer tyd vir net 'n loopbaan en 'n werk doen nie. Aanbid jy my? Want ek het eintlik 'n begeerte dat jy op die water sal begin loop. En dis vir my die lekkerste ding as jy spring. Dis die lekkerste ding as jy kan uitstap en jy kan hier langs my kom staan op die water. En dis nie vir die crowds daar buite nie, dis nie vir die massas om genees te word nie. Dis nie vir, ek het julle juist weggestuur want ek wil iets in jou hart kom doen. Ek wil 'n kapasiteit kom losmaak binne in jou van vertroue en van confidence. Sodat wanneer jy aan die ander kant kom, dan het jy 'n versekerheid dat daai Jesus waarmee ek nou op die water gestaan het, hy kan enigiets doen. En soveel van ons het nie 'n vertroue en 'n confidence voor God nie. Ons het nie 'n vertroue wanneer dit kom, want daar is nie 'n autoriteit nie en die duiwel slaat ons oor die kop en ons slaan onsself oor die kop elke keer want ons is net so sleg. Maar ek vertrou die Here gaan vandag iets breek. Hy gaan hy maatstaf van jy en ek wat sulke hoë standaarde vir onsself stel, hy gaan dit breek. Sodat jy net kan begin besef wie is jy en 'n vertroue het en 'n confidence in God en in sy roeping op jou lewe. Maar daar's ook mense hierso wat nog nooit sy werk of jou studies of jou familie goed gesien het as 'n roeping van God af nie. En ek vertrou die Here wil dit vandag doen. Hy wil vir jou roep. Vir party van julle gaan dit vandag gebeur, party van julle gaan dit oor die week gebeur waar jy voor God net kom staan en sê, okay Here Jesus, roep my. Wys my. Want ek wil oorgee. Ek wil kom loop op die water. So Here, dankie Here vir dat ons confidence vir u kan bring vandag. Want Here, soveel van ons, die duiwel het kom steel van ons se vertroue en 'n geloof, Here, en ons het op die water uitgeloop, maar ons het gesink en ons voel asof ons eintlik maar net dood is geestelik. Maar dankie Here vandag dat wanneer u ons roep, is dit u roeping wat vir ons daai vermoë gee om uit te stap op die water. En Here, daar's party van ons wat weer moet uitstap vandag na redding toe. Daar's party van ons wat weer moet uitstap, Here, na daai dinge wat u vir ons gesê het jare van tevore, 'n roeping op ons lewe, Here, en ons het weggeloop en ons het bang geraak en gemaklik geraak. Maar Here, hier is ons vanoggend as u kinders. Ons kom as 'n vrymoedigheid, Here, en ons kom bring elke valse maatstaf en maatbeker waar ons alles so afmeet en hard probeer en daai goed Here wat ons so vashou om altyd so goed te wees en daai dryf goed deur vrees Here. Kom bring ons voor Here en nou vra ons Here dat U dit sal kom breek. Kom breek daai liniaaltjies Here, kom breek daai maatstawwe wat ons elke sentimeter en elke meter uitmeet. Here, en dan kan ons nie daarmee uitkom nie, maar dankie vir oggend Here, vir U vermoë en dankie vir U geloof en dankie vir U bevryding in ons harte en in ons lewens. En Here, dankie dat ons daai stap kan neem Here, want ver oggend vra ons Here, kom roep ons weer tot ons werkplek Here. Kom roep ons weer tot ons familieplek Here waar ons priesters en papas kan wees en mamas kan wees Here en goeie kinders kan wees Here. Kom roep ons Here want ons lewe is nie net 'n dingetjie wat ons hier doen en 'n dingetjie in 'n loopbaan saamie, maar Here dis 'n roeping van God af Here om U te kom aanbid Here en om te sien Here hoe die waarheid seëvier in alles wat ons doen en deur alles wat ons doen Vader. So vanoggend Here kom maak ons ons harte wyd oop. En Here ons kom sê Here ons wil Here, ons is dalk moeg en ons kan nie en ons Here in die fisiese wil ons maar ons gees Here roep uit na U en sê Here, roep ons. Jesus, moenie verby ons boot stap nie. Here, ons gaan nie in hierdie boot bly nie. Ons wil uit. As jy miskien vanoggend hier is terwyl elke oog toe is en jy moet weer na Jesus toe kom. Met ander woorde, jy kan nie meer vir Jesus sien nie. Jy sien net spooke. Jy kan nie meer vir Jesus erken nie, want daar is soveel ander goed in jou lewe wat nou plek geneem het, bo net 'n ontmoetingsplek met Jesus. En miskien het jy al 'n commitment gemaak, maar vanoggend sê die Here vir jou, dit gaan oor verhouding met hom. Gaan oor om hom te erken wanneer jy op die water loop. Gaan nie oor die boot nie, of op die water loop nie. Gaan om hom te erken wanneer hy loop. En saam met hom te loop. As daar enige iemand soos daar is vanoggend, wil jy gou vinnig jou hand opsteek en sê, ek moet vandag weer kom regmaak met God. En is meer as dit, hy kom maak reg met my. Want hy roep my. Was baie Christene wat jare lank al ingaan, sy mild, maar jy is so desperaat. Jy het lanklaas vir Jesus gesien, want daar is net mistigheid en daar is die mekaarheid. Was jy, steek gou vinnig jou hand op. Dankie daarachter, dankie. Dankie vir die hand. Steek op jou hand vandag. En ek wil spesifiek praat met ouer mense hierso wat al lank die Here ken. As ons nie Jesus sien nie, dan gaan die boot, jy gaan voel heeltyd asof jy sink. Jy gaan heeltyd voel asof jy ondergaan. Jy gaan heeltyd voel asof jy dit nie meer kan maak nie. Jy gaan heeltyd depressief wees, want jy gaan altyd fokus op die boot. Maar daai gemaksone kan jou nie red nie. Want môreoggend moet jy hom weer vuis. Is daar nog enigiemand anders as daai steek gevindig jy op? Jy wil vandag net weer vir die Here kom sê. Miskien vir die eerste keer of weer vir die Here kom sê, Here, hiersoos ek. Halleluja, ek gaan vir jou vra om iets groots te doen. As jy jou hand opgesteek het of nie jou hand opgesteek het nie. En jy wil saam met ons bid rondom hierdie ding spesifiek. Net weer om vir Jesus te sien. Wil jy gou vinnig uitkom? Kom staan gou vinnig hier voor, ons wil saam met jou bid. En ek weet, mense, jy gaan nou dink, wat dink die mense van my? Maar vir dag gaan dit juist nie oor wat mense dink nie. Ons is nie bang vir mense nie, want as Jesus kom op die boot, dan wil ek wil daar by hom wees. Halleluja. Kom gou vinnig. Halleluja. Nou kyk almal rond, kom gou. Is daar 'n paar mense daar agter? Jy het jou hand opgesteek. Ek wil hê jy moet hier voorkom staan. En dit vat bietjie ons trots in ons sak steek, maar vandag wil God jou ook kom oopmaak om hom te sien. Kom gou vinnig. As jy weet jy moet voor nou kyk almal rond. As jy kyk hier rond en jy bid. Want dis mense wat nou ontmoeting met Jesus gaan hê in hierdie plek. Kom gou vinnig. As jy weet jy moet hier voor staan vandag. Want dis Jesus wat jou roep. Dis die ekkie, dis die kerkie, dis die mense wat hier staan nie. Hulle kan in elk geval, ons kan niks vir jou doen nie. Maar as Jesus roep, dan is daar niks. Kan ons gou 'n paar fasiliteerders hier voorkry? Paar dames, paar van die ouer mense wat saam met mense kan bid hierso vandag. En ons gaan 'n baie eenvoudige gebed weer vanoggend bid. En ek wil hê ons moet dit almal saam bid. Gaan nie oor wat ons bid nie, gaan net oor ons harte. Om vir Jesus vandag te sê, Jesus, ek wil U sien. As jy voor moet wees, kom gevindig. Ek voel daar is nog twee mense, jy moet hier wees. Alles binne jou knie is lam. Alles gaan die mekaar, alles voel soos 'n gemors in jou lewe. Maar vanoggend roep die Here jou. Hy sê, ek kom na jou toe, waar jy is, in jou boot. Jy hoef nie jou boot te kom roei na my toe nie. Jy probeer te hard, in elk geval, om by die wal uit te kom, maar jy kan nie. Kom gevindig as jy voor moet wees. Kom ons bid net saam met die mense. Kom ons bid in ons harte. Here, kom ons bid almal hardop. Here, ek sit in hierdie boot vanoggend. Kom ons kan weer doen as dit. Kom ons bid weer. Here, ek sit in hierdie boot van storms vanoggend. en ek kyk na die boot en al die dinge om my. Maar Here, vanoggend gee vir my oë om U te sien, om U te herken in die midde van my storms. Ek gee myself oor, Here. En vandag vra ek, Jesus, dat U saam na my toe sal kom. En dat U my sal roep, soos U al reeds kom doen het vanoggend. Heer, ek lê neer die standaarde wat die wêreld en ek self vir my gestel het. En vanoggend kom gee ek oor. Want U het my geroep. Kom neem beheer vandag. In Jesus naam. Halleluja. As jy iemand wat saam met sommer net hier voor saam met jy gaan bid, daar's 'n tweede groep mense vandag te wat jy gou fasiliteer, is net saam met hierdie mense gaan bid en ons die Here gaan aanbid. Jy is lief vir die Here, maar jy is in 'n gemaksone en die Here daag jou uit vanoggend om uit die boot uit te klim. Of jy het nog altyd, jy sien alles rondom jou net as 'n loopbaan, jy is 'n typiese loopbaan mens. Ek wil my dingetjies doen, ek my lewe so uitsorteer, maar ek wil eintlik in beheer wees. En die Here daag vir jou en my uit vanoggend. Ons sien vir Jesus, maar dit is vir ons so moeilik om uit daai boot uit te klim. Dis vir ons, ons wil net nie daai risiko neem nie, want ons is net goeie soos ek, 'n Afrikaner. Ek wil alles eers uitsorteer in my mind. En Jesus moet vir my 40 goedjies gee en 60 jy weet maniertjies hoe ek dit gaan doen, en dan wanneer hy vir my die boekie gegee het en ek my 10 stappe het, dan gaan ek begin uitstap. Maar die Here sê daai tyd is verby. En hy sê Heilige Gees vanoggend met jou praat en jou uitdaag om net voor die Here te kom sê, Here, ek gee vir jou 'n blank check. Here, ek gee vir U. U kan kom skryf, U kan kom sê, want U moet net roep U net vir my en ek kom. En dit gaan verskillende goed vir verskillende mense beteken. Maar jy wil vandag net 'n staan kom neem en vir Jesus kom sê dat jy ernstig is. Want hy kom roep jou. Dan wil ek jy moet gevindig vorentoe kom. Kom gevindig vorentoe kom. Staan sommer hier aan hierdie kant. En daar en daar kan, want ons gaan saam met jou bid. En ons gaan jou vanoggend salf. Want jy het miskien nog nooit gehoor dat God jou roep nie. Dat God vir jou sê, ek roep jou om my te kom aanbid nie. Ek roep jou in hy werksplek om my te kom dien nie. Want jy dien God en jy werk vir God. En jy eer vir God die dinge wat jy doen. En jy het nie daai sense of calling nie, want jy gaan maar net so deur, jy hardloop so rond van hierdie kant af tot daai kant. Wil jy gou hier wyd aan hierdie kant kom staan? Want ons gaan vanoggend vir jou salf. Ons gaan olie vat en ons gaan dit aan jou smeer en ons gaan sê, Here, dankie vir U roep. En ek wil hê die fasiliteerders moet mooi luister. Ons gaan vir die Here sê, dankie Here dat U vir hierdie persoon roep. En wanneer U iemand roep, Here, maak nie saak wat hulle omstandighede sê nie. U kom maak vry. Kom gou vinnig, as jy weet vanoggend, sê die Here vir jou, dis tyd. Wil jy gou vinnig uitkom? Kom staan hier reg voor. Sê ouderlinge gou olie kan neem. Halleluja, dan is nou derde groep. Jy is vandag, jy is siek in jou liggaam. En jy kan nie so lekker die Here aanbid nie, want daar is 'n klomp goed en daar is 'n klomp dinge. Daar is iemand wat hierdie week was jy al 2 keer by die dokter om toets te laat doen, en die een keer het hulle nie geweet nie, die ander keer, en jy is bietjie bang vandag. Want jy weet nie lekker wat die oorsaak is nie, maar jy het 'n bietjie van 'n skok gekry. En God wil jou genees, want jou liggaam, ek weet nie wat gebeur het nie, maar daar is een of ander traumatiese ding wat iewers skielik met jou gebeur het, en God wil jou genees. Waar is daai persoon? Ek wil gou vir jou bid. Wys net vir my, as jy miskien staan hulle nou hier voor. Is dit jy? Kom gou vorentoe. Ek wil gou. Okay, ons gaan gou ons geloof uitstrek vir Jerry. Hy was nou 2 keer by die dokter hierdie week en dan kom 'n ding aan vir lang tyd en hulle sê daar's nie fout nie, presies soos wat die Here gesê het. Maar ons gaan die Here as gemeente vertrou vir sy genesing. Amen. So strek jou hande uit. Vader, ons breek hierdie siekte. Ons breek hierdie siklus van hierdie siekte oor sy lewe. En Here, ons sê nou, spreek nou genesing tot sy hele liggaam. En ons sê Here, daar sal niks verkeerd wees nie. Daar is niks verkeerd nie. Ons breek hierdie siekte. Ons spreek nou lewe. En ons sê, wees genees in Jesus naam. En Here, ons release net sy genesing, Here. En dankie vir U krag om hom te genees, en die woord wat hom genees, die waarheid. En ons spreek nou orde tot daai maag, ons spreek orde tot daai ingewande. Ons sê, alles sal reg funksioneer in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Wat het gebeur hier? Daar is ook een dame hier so, wat, daar is 3 dae wat jy nie kon slaap hierdie week nie. 3 aande wat het net soos in vereed, verskrikkelike slechte slaappatroon is, dit jy? Wil jy gaan voor in te kom, ons gaan gaan vir jou bid. Wil gaan vinnig hier, kan ons gauw, jy 2 dames kry wat net hier so vaag gaan salf. Daar is ook een man hier so, meer wijs vir my nie, dat hier so in jou sy, en dink is in jou linker sy, is al die geweldige steekpyne. Goed wat jy nie, jy weet is nie net spieren nie, maar dit is binnenin. Hier so links, ek dink is links onder hier so. Is daar enig iemand soos daar, waar is daar man? Ek wil specifiek vir jou bid. Het kan dalk een dame ook wees, maar kom gevindig voor en tis, as het jy is. Misschien staan en leef voor. Dan is daar nog enig iemand anders, is jy wil nie die aanraking van God, ek weet as jy miskien besoek hier vandag, weet jylle God genees, amen? Daar waar die transportie gister het, ons die meest amazingste, God het mense sy ruggrate wat uit lid of whatever uit was, het hy genees. God genees nog steeds. So as jy gauw geneesing nodig het, en jy wil net uitroep na God, wil jy gauw vinnig voor in te kom, want die Here is nog dieselfde. En dan net die laaste groep mense, ek weet allemaal sit nou daar, maar ek weet nie, jy moet ons sit nie, kom ons bid vir die mense. Dis waar die gemeente gaan. Maar as jy net, as vrees jou bind, en jy wil net uit, nie net die vrees laat verwyder nie, maar jy wil daai geloof, daai oorwinning proe. Maar daar is siklusse van vrees in jou leven, dan wil ek gou, jy moet vinnig vorentoe kom, en ons gaan vir jou bid vir bevryding. Daar is party mense wat depressie en vrees en goed so ervaar, maar dit bind jou, dat jy net nie kan nie, dis bonatuurlik in jou leven. En daar is 'n paar mense, daar is spesifiek 7 mense wat die Here my gewys het, wat hy vandag wil bevry. Wil jy gou vinnig vorentoe kom, want jy weet daar is siklusse van vrese, intense vrese. As iemand wat 'n vrees het vir oop spasies, en iemand te vrees vir donkerte. En dis van die kern goed, maar ons gaan die Here vertrou dat jy net gaan bevry word. Kan ons liggies die Here net aanbid, baie saggies. En as jy enige ander behoefte het, kom ons draai gou so na mekaar toe. En kom ons bemoedig mekaar om uit die boot uit te klim, amen. En kom ons commit onsself om vir die Here te sê, Here, dankie dat ek jy kan vertrou. En kom ons bid vir daai confidence. Gou vir mekaar, sommer so in groepies, terwyl ons mense het wat hier voor gebid word.